Ļoti daudzi no 40 gadu uzvarētājiem ir piekrituši ierasties. Viņiem būs speciāla telts, kur viņi motokros laikā uzturēsies, jebkurš no motokros faniem varēs satikties, gan ar Viesturu Gaušu vai ar Uldi Odiņu un tā tālāk ar ļoti daudziem autogrāfus no viņiem iegūt, jo tiks dalīti bezmaksas plakāti, jubilēs plakāti, kurus varēs saņemt skatītāji un pēc tam jau doties pie saviem mīluļiem pēc autogrāfiem. Tātad zelta mopēda braucieni, retro klases braucieni, tāda tiešām motokrosa buķete, kur mēs uzzināsim, kas tad tas motokros ir, tie, kuri nezin, redzēs, kas tad ir 40 gados Latvijas motokrosā bijis.